În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 23 pe care l-am început data trecută. Vestitul capitol al vaiurilor, de care știți și v-am mai spus și l-am citit în mare parte. Și care începe cu câteva versete înainte de a fi aceste vaiuri și la care ne-am oprit în general la primele trei. Și o să le citesc primele trei versete spuse de Mântuitorul în fața fariseilor, cărturarilor, dar și a mulțimilor, în fața celor care tocmai îl ispitiseră, fariseii, cărturarii, irodienii, dar și a mulțimilor care priviseră până atunci, ascultaseră. Atunci, deci acolo și atunci, a vorbit Iisus mulțimilor, ucenicilor săi și ucenicilor săi, zicând: cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Și despre acestea am vorbit în parte data trecută și am spus că, dacă așa rezum, ca să vă aduceți aminte, că e una dintre bolile cele mari, nu numai a fariseilor și cărturarilor, a lumii întregi, în general, e o boală asta, și în mod special a noastră, a preoților, a tuturor, a întregii ierarhii, dar și mai special a tuturor creștinilor e boala aceasta, în sensul că știm să spunem foarte bine, știm ce trebuie făcut, putem explica, putem spune detaliat ce și cum la alții, dar la noi nu aplicăm, că ei spun și nu fac, că ei zic și nu fac. Și asta e boala de care suferă creștinismul general, dacă ne mai putem numi ucenici al lui Hristos, în sensul că creștini înseamnă să ne numim după numele Hristos. Și despre asta am vorbit și astăzi la Evanghelie, dacă vă aduceți aminte, că vă spuneam de un sfânt apusean care spunea, Francis de Assisi, care spunea, le spunea ucenicilor să merge și propovăduiți Evanghelia pretutindeni și când, și în cazuri excepționale, când trebuie, folosiți și cuvinte. Înțelegeți? Adică se referea în primul rând la a face faptele lui Dumnezeu, a face ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem. În primul rând la compasiune, la durere față de celălalt, la împreună pătimire sufletească în primul rând cu durerea celuilalt, cu durerea aproapelui, cu necazul aproapelui, dar și cu bucuria lui, că zice Mântuitorul prin gura apostolilor: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Deci participarea și la bucuria lor, așa cum Dumnezeu îl chema pe Fiul rămas acasă: Fiule, intră și petrece și bucură-te împreună cu noi, că iată Fiul, fratele tău acesta, mort era și-a înviat, pierdut și s-a aflat. Deci hai să ne bucurăm, să ne veselim. Și El nu vrea să se bucure. Să știți că una dintre... De obicei am vorbit despre lipsa, și de aici trebuie să înceapă faptele creștinilor, de la compasiunea sufletească, și de aici încolo sufletul fiind compasionabil cu ceilalți, și deci împreună pătimește, compasiune, împreună pătimitor cu celălalt, sufletul fiind așa, după aceea vine și fapta, vrând nevrând, așa cum părinții simțind durerea față de copilul lor, că nu-i merge bine, că nu are ce-i trebuie, că e bajocorit sau râs de ceilalți, că simțind durerea asta și compasionând împreună cu el, părându-le rău de ceea ce suferă el, fac după aceea orice să-l ridice din starea asta. Adică se gândesc, se socotesc, se învârs, se succes până găsesc ei soluții să-și ajute copilul. Deci, în primul rând, trebuie această compasiune a sufletului pe care Dumnezeu o dorește și care este baza de pe care pot să se facă faptele credinței. Pentru că dacă faptele credinței se fac numai exterior, numai ca așa a zis Hristos, au și ele valoarea lor, chiar și așa, dar de mii de ori mai puțin valoroase decât atunci când sunt făcute cu, având bază, compasiunea sufletească, durerea sufletească, dragostea față de celălalt, dacă putem numi mare cuvântul acesta, dacă se poate, e mult mai valoroasă această faptă și Dumnezeu o prețuiește mult mai mult. Deși și dacă nu avem, să facem faptele, chiar dacă nu avem această compasiune și această dragoste. Dar oricum, spuneam atunci că asta e boala noastră a creștinilor și de aceea se hulește numele lui Hristos acum, pentru că mulți dintre noi și majoritatea dintre noi spunem, știm, cunoaștem, sau mai rău, nici nu ne mai interesează să cunoaștem, dar în general unii dintre noi cunoaștem ce trebuie să facem, dar și judecăm cu aspime pe alții și spunem cum ar trebui să facă, și, dar noi nu facem. Și de aici și acuzele de ipocrizie adresate creștinilor și nouă personal, fiecăruia și preoților și cărturarilor și ierarhilor și oricui, dacă ei spun, dar nu fac. Despre asta vă ziceam data trecută și am vorbit mai mult despre asta. Acum vreau să mă opresc tot la aceste trei versete și să discutăm despre, tot despre această problemă, dar dintr-o altă perspectivă. De ce? De ce? Adică să ne punem întrebarea, de ce noi, oamenii, noi, și să știți că lucrurile nu se limitează la creștinism. Adică lucrul ăsta e la nivelul întregii spițe umane, adică în orice domeniu, și ca și într-o firmă, oricine știe ce ar trebui să facă șeful și cum trebuie să facă șeful sau cum trebuie să facă ăla sau cum trebuie, și poți să explici în detaliu cum ar trebui și ce ar trebui și spui bine, dar tu când ești șef nu mai ești la fel. Adică tu, oricine știe ce ar trebui să facă guvernanții și explică și spun și nu știu ce, dar când ajung acolo se întâmplă ceva că marea majoritate nu mai fac. Oricine știe cum, cât de corect ar trebui să fie preoții, cum ar trebui, cu ce evlavie să slujească, dar dacă ei ajung acolo sau fiii lor sau așa, nu fac. Și deci lucrul acesta ține nu neapărat de credință, deși acolo la nivelul credinței este cel mai dureros, ține în general de firea umană, de toată spița umană, și se împrăște peste toată spița umană, dar este neplăcut lui Dumnezeu oriunde, nu numai în credință, mai mult în credință, dar pretutindeni e neplăcut lui Dumnezeu acest mod moralizator și atotștiutor și de sus privit al oamenilor, de a ști ce trebuie să facă, de a-l manifesta, de a-l spune din cuvinte, de a-l vocifera, de a-l striga de pe case, de pe unde se poate striga, și tu, de fapt, nu știu dacă vei dovedi vreodată că faci sau ai dovedit de nenumărate ori că nu faci așa. Într-o altă perspectivă, de asta ziceam, ce face pe om să fie așa? Ce face pe om să fie așa? De ce ajunge omul să fie așa? Cel mână, cum zice Eminescu, ce-i mâna pe ei în luptă? Ce ne mână pe noi în lupta aceasta de a vorbi cu ușurință, de a spune cu ușurință cum ar trebui făcut, de a judeca cu ușurință pe celălalt, de a-l categorisi și a-l desfința dacă e nevoie și dacă vrem, și de fapt noi să nu fim în stare, și de cele mai multe ori n-am fost în stare să facem altfel decât ei. Ce-l face pe om, dacă ne punem problema sincer? Și acum, bine, motivele pot fi foarte multe și se pot au o gamă largă, dar ne limităm puțin și aș vrea să ne limităm la cele ale credinței, pentru că aici despre asta e vorba. Și în lumea credinței, în lumea în biserică, ce-l mână pe un credincios și în ce mod se poate manifesta la el această judecată, această aspime cu celălalt, această poziționare de sus, această critică ardent adusă celorlalți, ce poate face pe ei? Într-un fel se manifestă, se vede acest lucru la un credincios, se observă acest lucru, această poziționare greșită, în primul rând printr-un soi de ritualism, într-un soi de închidere în acest ritualism, în forme, reducerea credinței la niște forme pe care trebuie să le faci, reducerea, închiderea credinței, nu neapărat reducerea, că pot fi și oameni foarte cultivați care înțeleg lucrurile foarte larg, dar în același timp închid credința și închid înțelegerea niște forme foarte fixe, care dacă nu se împlinesc exact cum crede el și cum știe el, nu e de acord și nu, și judecă cu aspime pe oricine. Și totdeauna în numele lui Dumnezeu și când e vorba de Dumnezeu, omul judecă cu aspime înzecită decât când e vorba de orice altceva omenesc. Adică ai perspectiva că te lupți pentru Dumnezeu, ai ideea că o faci de dragul lui Dumnezeu, că îl susții pe Dumnezeu, că tu ești avocatul lui Dumnezeu, că nimic în lumea asta nu merită mai mult să pui sufletul, să te cerți, dacă e nevoie să te și bați, să hulești, să bajocorești, să faci orice când e vorba de Dumnezeu, că tu susții pe Dumnezeu. Parcă la nimic altceva omul nu e în stare să pună atâta patos decât atunci când e vorba de Dumnezeu, și pentru că îi se pare că e singurul lucru care merită să-l susțină până în pânzele albe, dar și pentru că are impresia că îi face un favor lui Dumnezeu și îl face aliat cumva pe Dumnezeu, și că și nu numai că îi face un favor lui Dumnezeu și îl face aliat pe Dumnezeu, ci ar greși față de Dumnezeu dacă n-ar face așa. Și foarte mulți dintre cei care, deci pe de o parte sunt acești ca oameni care se închid în ritualism, în formalism, iar pe de altă parte există și o altă manifestare în credința acestui fel de a fi, a privirii de sus față de celălalt, a privirii moralizatoare, a privirii scârbite, a privirii mândre față de ceilalți, acelora care merg mai în profund și care iau armele credinței ca și scopuri și le transformă din arme și din mijloace în scopuri în sine. De pildă asceza, care este o armă, este o formă de, e o lucrare prin care tu poți să te ții în credință, poți să te ții aproape de Dumnezeu, pe care biserica, pe care Evanghelia ne-o dă ca formă de ajutorare, ca și cum în casă, zici, uite, un an de zile o să stai în casa asta, te lasă cineva în casă, ai și o grădină în față și îți lasă într-o cămăruță undeva afară în curte, cum sunt acele dulapuri de incendiu, așa, într-un fel de cămăruță, și o secură, și o lopată, și nu știu ce, și zici, dacă crește iarba mare, scoți de aici coasa, cosești, dacă vine apă, sapi un șanț și dai drum afară, dacă... Și alea sunt... sunt niște unelte pe care tu le poți folosi și bine să știi să le folosești și bine să... și de cele mai multe dintre ele trebuie să le folosești constant, sapa, și să privești și să sapi în grădină și trebuie folosite constant, pentru că altfel se transformă grădina într-o junglă și foarte ca de tuns și tot felul. Sunt unele dintre ele care se folosesc constant și altele care se folosesc numai în cazuri excepționale. Așa e și în lumea, și în viața ascetică, în viața în lumea ascezei credinței creștine. Sunt care trebuie folosite constant, cum e rugăciunea într-un anumit chip, în așezarea în genunchi, cum e anumite formule de rugăciune, cum e venirea la biserică, sunt anumite forme care trebuie, anumite uneltele care trebuie să le folosim constant, constant, și nu se poate să nu le folosești. Dacă nu le folosești constant și uiți să le folosești, grădina sfântului tău se transformă într-un dezastru, chiar dacă ție ți se pare că lasă, că nu e nimic, ba, este. Iar altele sunt cazuri excepționale, că nu se folosesc decât în cazuri excepționale. De pildă, cine știe ce târnăcop pe care trebuie să-l folosești numai când sapi un șanț adânc, când vin apele mari și trebuie să scoți pe sub gard apa. Cine știe? Ceva de genul ăsta. Așa sunt anumite forme de asceză, forme de, pe care de obicei creștinii nu trebuie să-și le ia singure și să le ia cu ascultare și cu rânduială, în cazuri excepționale, de ispite excepționale, de vremuri excepționale duhovnicești. Dar să vă închipuiți un asemenea om care primește o asemenea căsuță cu unelte, voi sunteți oricare dintre voi, să vi-l închipuiți că în loc să se ocupe liniștit de treburile din casă, treburile din afara casei, să folosească la vremea cuvenită fiecare unealtă, dacă e nevoie să o folosească, ajunge să fie așa ca un fel de om foarfecă, care știe să taie, nu știu cum, să folosească foarfecă în chip excepțional, să facă de nu știu câte ori pe secundă, să clămpănă din foarfe, că să zică, cine mai face ca mine așa? Cine mai face? Altul care să sape mai repede decât oricine, să învârte și sapă pe deasupra capului, să nu știu ce, să mai facă și nu știu ce. Ce ați zice de asemenea oameni? Zice, dumne, dar nu-și vede treaba lui. Ce-s cu ăștia? Ce-s cu lucrurile astea? Adică de ce face așa? Dar de ce face, de pildă, alt exemplu, sportul în general, orice exercițiu fizic, orice mișcare, cum zice medicul, măcar 30 de minute de mers pe jos, nu știu ce, nu știu cum. E folositor tuturor oamenilor, dar de la asta până a transforma a te transforma într-un gimnast, într-unul care face exerciții ca să meargă la olimpiade, care face tot timpul, îi face tot felul de forme pe care nu le-a făcut nimeni sau le fac numai unii rarisimi, e cale lungă totuși. Și te mai și lauzi cu asta tu, ca și creștin, copilărie, o prostie, adică Dumnezeu nu ți-a dat ție aceste unelte ca să te lauzi cu el. El te trebuie folosit la un moment dat, iar închipuiți-vă așa un om care are cămăruța asta de unelte și el, în loc să se laude cu grădina pe care o, cu cum, cum se chivenisește în casă și nici acolo nu trebuie să laude. El se laudă toată ziua și strigă peste gard: tu poți să dai de 50 de ori cu sapa într-o secundă sau nu știu cât, repede, în un minut. Tu poți să faci? Eu pot să fac, tu ești nimic, măi, eu sunt. Tu poți să cosești așa, iar pe la 50 cm. Eu pot să cosesc, tu poți să faci aia. N-ai zice, măi, ăsta n-are altă treabă, s-a luat o căi răzlețe. Mă vezi că se distruge grădina și tu faci prostii pe acolo tot. Cosești arba la 50 cm. Lasă asta. Tu fă frumos, să fii acolo cum trebuie. Așa se întâmplă. Asta e a doua ispită, a doua ispită mai profundă a creștinilor practicanți, a celor serioși. De fapt, lupta tuturor creștinilor, cea mai mare, de la început până la sfârșitul vieții lor, este cu mândria. Și diavolul, mii și mii de chipuri, încearcă să le strecoare această mândrie sub altă formă, sub altă haină, sub aceeași mărie, cu altă pălărie, aceeași oaie, sub același lup, cu alte blană, dar tot lup, încearcă să se strecoare în suflet. N-a reușit sau nu te-a prins cu totul când erai departe de credință, încearcă să te prindă și când ești în credință, sub alte forme. Și capul cel mai mare dintre cele sute de capete ale balaurului din adânc al diavolului este mândria, cu care a încercat să te prindă. Se îmbracă sub diferite chipuri, dar tot acolo spre mândrie vrea să te atragă. Te lauzi cu formalismul exterior, cu ținerea unor rânduieli, cu că știi exact cum trebuie să faci când intri o biserică, că nu se face așa, că ce te miști așa când stai în biserică? Stai așa, nu stai așa, stai așa, acum să fac 3 închinășuri, nu 2, acum să fac nu știu ce. Să știi toate formele acestea și să judeci pe ceilalți din perspectiva asta. Să știi cine știe ce formule de rugăciune, să le știi pe de roșii, să râzi de alții care nu știu, tot felul de formalismul ăsta se poate merge până la lucruri foarte complicate. Eu am zis cele mai simple. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, mai profund, să te străduiești, deci formele care te-ar ajuta pe tine să-ți lucrezi sufletul și rugăciunea și postul și privegheria și orice altceva dintre formele de asceză și milostenia, tot să le transformi în scopuri în sine, să lucrezi ca să le faci cât mai special, cât mai deosebit, cât mai ca nimeni altcineva. Păi te-am postit 3 zile, băi, nu 2 zile ca ăla. Ce contează asta? E ca și cum s-ar lăuda cineva ce foarfece de grădină are și gardul lui vai de capul lui. Adică, și ce dacă? Cum e gardul tău care l-ai tuns? Aia contează. Nu, valoarea este grădina sufletului. Cum lucrezi cu armele acelea, cu uneltele acelea în grădina sufletului tău? Cum îți aperi grădina? Degeaba diavolul e atât de expert în privința asta. Închipuiți-vă un om care nu vrea să-ți lucrezi grădina. Orice, numai să nu-ți lucrezi grădina. Grădina e chipul sufletului. Orice. Și atunci, ce să facă un om ca să te facă pe tine să nu-ți lucrezi grădina? O să te laude peste gard și o să zică: măi, dar ce bine știi să mânești cu acele, măi, ce bine știi să dai cu sapa. Ia dă, să vezi, tai sapa, tai floarea aia dintr-o lovitură. Da, cum să nu, uite așa, da. Dar copacul, dacă dai așa și faci așa, așa face diavolul cum. Și ajunge prin aceste forme de asceză să le folosească așa de greșit, încât chiar să-și dărâme grădina sufletului, să se autodistrugă, să-și distrugă părți bune ale sufletului, lucruri bune, și ajunge el să vă închipuiți așa un om care îi place să se, nu știu, să facă exerciții de spadă, să fie cât mai expert în a lupta cu spada. Și diavolul vine în curte la tine și te învață cum să lupți cu spada și zici: uite, Doamne, că de asta mă ajută. De aceea o să vedeți în Paderice, la un moment dat, că vine diavolul noaptea la pușnici mari și îi trezește mai repede de vreme și zice: hai că trebuie să te rogi. Mai sta la dormit, ce e aici cu dormitul? Și bătrânul zicea: nu mă scol. Dorm. Adică acești oameni înțelegeau că diavolul vrea să folosească aceste forme de mântuire, forme de lucru în grădina sufletului, ca ei să se laude după aia, să le folosească în sine pentru ele, nu pentru scopul în sine pentru care sunt făcute, ca să-L găsești pe Dumnezeu, să-L întâlnești pe El, ci ca să le tot faci, să te tot dai mare cu ele, ca să, după aia să te îndepărtezi de Dumnezeu până la urmă. Și de fapt tu să nu te duci acolo sau să nu faci ce trebuie să faci în pustie pentru altceva decât pentru laude. Și să te dai mare și să te socotești că ca mine nu-i nimeni, aici stă de 60 de ani, ăștia au plecat toți. Eu sunt mult mai puternic, eu nu beau apă decât la nu știu cât, aia nu sunt ca mine. Lucrurile astea sunt înfricoșătoare și să știți că oameni care fac fac eforturi colosale. De multe ori cei care fac eforturi colosale trebuie să aibă trăire și să aibă, și să aibă cumva sfătuire să facă așa. Și să, de aceea tot auziți peste tot că fără ascultare de la preot să nu faceți când vă apuc așa cât, cât un exces de ăsta. Și nouă ne vine să zicem, păi da, de ce, domnule, vreau și eu să fac un lucru bun, am înțeleg pentru prostii, dar pentru lucruri bune. Da, pentru lucruri bune, pentru că tu le poți folosi până la urmă să devină spre rău, să se facă rele pentru sufletul tău. Și diavolul se poate folosi perfect, știe cum, știe. Exact cum a făcut și la Mântuitorul. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, deci în sensul credință, păi da, dovedește și lucrurile sunt foarte... Păi dacă pe Mântuitorul încerca să-L ispitească, da, pe noi. Mă, dacă ești credincios, lasă, tu ai zis că o jumătate de oră, da, dă-i înainte, măi, dă-i înainte, roagă-te. Și sufletul tău e slab, e la început. E ca un copil mic, știți? Ca la un copil de clasa a doua, care săracul de-abia știe să facă 0, 1, 2, 3, nu știu ce. Și tu zici, lasă, lasă, continuă cu matematică, continuă și el după oră nu mai poți obosit. Măi, dacă vrei matematică, cu adevărat, trebuie să continui. Și atâta tot îl bați la cap, că ajunge copilul să zică, vreau să mor, vreau să plec de aici, vreau să... Ei, așa se întâmplă cu sufletul. Și glasul ăla pe care noi de multe ori socotim al conștiinței, care vine și zice, păi mai continuă, mai rugăciune, mai nu te lăsa, păi ce ai făcut? O jumătate de oră, păi auzi, părintele, auză-l, dă-i înainte. Și s-ar putea chiar să ai râvnă atunci, o să zici, măi, de la Dumnezeu, de la ce poate fi? Și uite, mă, trezește conștiința și îmi spune, de fapt, să nu fie conștiința. Și tu să asculți glasul și sfatul până la urmă al diavolului și de capul tău să le faci și ajungi să-ți obosești sufletul îngrozitor și să ajunge ca un om care începe pe calea credinței, merge cu stăruință, exagerează, vrea să ardă etapele, merge repede, repede înainte, se obosește îngrozitor, împins din spate de diavol, hai, muncește, ajunge așa la oboseală și la o învârtoșare ca un copil mic, care zice, nu mai vreau să aud de matematică cât trăiesc, nu mai vreau să aud. Orice nu numai matematică să nu fie. Așa ajunge omul să fie, aproape să-i fie silă să mai audă de Dumnezeu și de, pentru că a exagerat, pentru că a forțat lucrurile, pentru că a mers prea repede, pentru că a ascultat pur și simplu de diavol. Și să știți că mai mult decât celelalte soluții ale diavolului de a ne sta împotrivă, el lucrează aici, în partea asta, de a ne împinge din spate. Acolo cu statul împotrivă nu se străduiește prea mult, că stă trupul nostru în sine și pornile noastre ereditare și în lenea noastră nici nu se stăduiește prea mult, mai ales că noi știm și bănuim tot timpul că măi, asta, a de nevii, a fi nepăsător, a face păcate, e de la cel rău, adică n-are ce să se lupte el mult, că știe că tu vei, dacă te-ai trezit cât de cât la credință, vei sta împotriva acestor părți rele, acestui fel de a fi rău. Și atunci el, de cum te apropii de credință, deja îmbracă haina îngerului și începe să te împingă din spate și zice, fă așa, fă excese dincolo, explică-le asta, mântuiește-l, spune-i vreo două ore, explică-i, să-l distrugi și pe ăla, că ăla nu mai vrea să audă Dumnezeu cât trăiește, că iar a venit ăsta cu Dumnezeu și iar îi spui acolo de-l nebunești și tu te obosești, n-ai cum, și nici nu o vezi nimic, nu se întâmplă nici cu el, nici cu tine, nimic, și tu cazi în deznădejde. Aici o întreagă lucrare a diavolului înfricoșătoare. Aceste două căi greșite pe care omul poate să o ia, ritualismul, formalismul și aceasta a doua de care v-am vorbit, acestea sunt cele mai vizibile, cele mai clare prin care lucrează diavolul împotriva noastră și contra noastră. De fapt, ele răspund celor două mari păcate, slava deșartă și mândria. Ritualismul în general răspunde și dă mare loc de așezare la diavolul slavei deșarte, adică facem toate aceste efort exterior ca să exterior vizibil și cunoscător, ca și farisei, cunoșteau tot în detaliu, cunoșteau legea, cunoșteau tot acest efort exterior, de obicei și în forme exterioare vizibile, haine lungi, ciucuri, tot felul. Doamne, clar. Tot acest efort exterior era pentru slava deșartă. Slava deșartă, părinții făceau o distinție între slava deșartă și mândrie. Mândria este o patimă care de multe ori nu are nevoie de lauda celorlalți, de slava adusă din partea celorlalți. E destul că știi tu. îți este destul că tu te socotești oricum deosebit. Nu e nevoie să spună nimeni, tu oricum știi că ești deosebit. Adică asta e mândria, asta e partea cea mai urâtă a mândriei, numită chiar mândrie în sine. Iar slava deșartă, de multe ori, noi știm că nu suntem chiar așa, chiar știm că suntem niște pramatii, dar vrem să fim slăviți și cinstiți de ceilalți. Slava deșartă e la un nivel mai mediocru al mândriei, adică nu chiar crezi că ești deosebit, ești și tu acolo ceva, dar vrei multă cinste de la oameni, vrei să zic că lumea bine despre tine. Asta e slava deșartă. Ei, ritualismul, în general, este amestecată și ține de slava deșartă. Este o învățătură a slavei deșartă a diavolului. Cealaltă, asceza exagerată, lucrurile făcute tainic, exagerat, fără și peste știrea duhovnicului, peste dreapta măsură, peste numai așa că cum ne taie pe noi capul, ține de obicei de mândrie, ține de partea mai adâncă, mai greu de biruit a mândriei, de mândria în sine, de mândria aia în care noi nici nu, uneori nici nu trebuie să spui altora cum te rogi tu, cum știi tu, cum faci tu, cum drești tu, ce trăiri tu, ce simțăminte ai tu. Nu e nevoie să spui altora, oricum între tine și Dumnezeu simți că e o relație excepțională, iar ceilalți niște nimicuri, habar n-au, nici nu știu. Nici nu te interesează până la urmă ce crezi ceilalți pe tine, că tu oricum știi că ești mistic. Știți? Și, de obicei ele sunt amestecate, deci nu, acum voi poate analiza și ziceți, păi eu nu sunt nici chiar din prima, nici din a doua. De obicei sunt amestecate. Un amestec imens între cele, dar am făcut așa o distinție ca să avem așa o imagine. Dar asta e formă, astea sunt formele, astea sunt motivele în general pentru care omul e tentat spre vorbărie și formalism și forma exterioară goală și lipsă de făptuire, lipsă de făptuire concretă. Unul dintre motive ăsta. Ele sunt multe, dar astăzi m-am gândit să mă opresc la acesta. Un alt motiv pentru care omul este tentat spre această cum zice Mântuitorul, că ei zic și nu fac, că ei arată în formă ceva, dar nu sunt în esență, o altă motivație pentru care omul este tentat spre acest fel de a fi este lenevia. Știu că pare că nu e, e lenevia. Da, lenevia. Ar părea că cum de nevia, că tocmai ăștia să fac tot felul de eforturi, fac niște strădanii să țină anumite forme exterioare, să știe o măsură de conștiință, un anumit număr de cunoștințe, să le tot rodeze, să le tot arate, să se dea mari, vorbesc fără în șir ca mine, și e greu. Și zici, dom'le, cum lenevie, că uite, nu-i bada, e lenevie. Aceste forme exterioare sunt mult mai ușor de împlinit. E mult mai ușor să știi că trebuie să stai în genunchi nu știu câte minute și să faci nu știu ce acatis, chiar dacă nu ții minte la el nimic, că trebuie să pui 7 lumânări pe zi, că trebuie să faci nu știu ce, că trebuie să... Orice formă exterioară. E mult mai ușor să ții decât schimbarea interioară care te cere Hristos. Aia e ceva foarte greu. Foarte greu. Și schimbarea interioară însemnând dragostea, credința, nădejdea arătată în primul rând prin compasiune și prin trăire interioară și pe aceea și în faptă. Nu, astea sunt mult mai greu. Asta înseamnă schimbarea lăuntrică, ori asta e foarte greu și nu ai chef și nu ai timp de așa ceva și nu ai voință spre așa ceva. Preferi niște chestii exterioare, formale, pe care să le faci și ai scăpat. Spre asta au fost totdeauna tentate marile credințe, politeiste și toate religiile lumii sunt tentate spre aceste forme exterioare mult mai mult. Toate față de creștinism au acest accent spre forma exterioară, spre niște practici exterioare clare pe care le faci și știi că ești mântuit. Și știi că e bine și ești bine cu divinitatea. Că aduci ofrandă, că aduci jertfă, că faci un efort, că faci tot felul de lucruri, că te așezi într-o anumită poziție, că faci nu știu ce. Și e mult mai ușor așa decât să ai o relație interioară cu Dumnezeu și o schimbare interioară lăuntrică și să, de fapt, să te păstrezi într-o stare de și să rămâi în starea aceasta că oricât ai face exterior, nu știi de fapt dacă asta înseamnă gata, că sunt mântuit, că asta e, că Dumnezeu e mulțumit de mine, sunt mulțumit de Dumnezeu și El de mine, nu înseamnă nimic. De fapt, tocmai pentru că nu avem criterii după care să echivalăm partea interioară, după care să măsurăm partea interioară, sufletul, noi nu avem criterii. Numai Dumnezeu are și slavă Dumnezeu că și l-a păstrat El. Deci noi nu putem zice, da, acum sunt bine, am văzut, am lucrat perfect, interiorul meu e schimbat de săvârșit spre bine, spre smerenie, nu poți să ai asemenea criterii. Oricât de mare ai fi, la orice măsură zici, dacă ești cu adevărat sincer, zici, nimic sunt, mai am nevoie de pocăință, nu știu dacă am făcut ceva. Cu cât înaintezi în adâncul sufletului, cu cât te străduiești, vezi tot mai multe gunoaie, vezi că ai făcut tot mai puțin. E ca și cum s-ar face tot mai multă lumină într-o căpere și tu vezi tot mai multe gunoaie. Până atunci credeai că era curat. Dar cu cât se luminează, e tot mai murdar pe acolo. Și nu poți să zici, sunt bine. Oricine zice că sunt bine, sunt pe calea celui bun al lui Dumnezeu, e înșelat. Nu există niște criterii după care tu poți să-ți dai seama că ai înaintat interior, că ești la o măsură duhovnicească, că nu există. Ori aceasta îl înnebunește pe om. Totul e la... numai Dumnezeu știe. Totul rămâne până la judecata, în fricoșătoarea judecată lui Hristos, cunoscute numai de Dumnezeu. Ori omul are nevoie de criterii clare. El trebuie să știe, domnule, am făcut aia, să-i și pui în fața Dumnezeu, să-i dai și peste nas. Dar nu ți-am făcut! Am fost de atâtea ore la biserică, pe zi, pe săptămână, pe lună, ți-am dus, ți-am pus spre scurt, ți-am făcut, dar ce vrei? Înțelegeți? Noi vrem să avem niște chestii clare cu care să negociem cu Dumnezeu, să avem o bază de negociere. Ori tu, dacă n-ai nicio bază de negociere interior, pentru că n-ai criterii cu care să vezi dacă ai făcut bine sau mult sau puțin, sau nu poți să spui, da, am investit, am făcut eu ordine acolo interior, că trece puțin timp, cum zice Pavel, nenorocitul de mine, că eu vrând să fac bine, le fac răul. Și văd că mă lupt cu o putere lăuntrică, cu o lege lăuntrică din mine care mă biruiește, care e mai puternică decât mine. O lege lăuntrică a omului vechi. Și asta vedem foarte bine, că noi investim, facem, dregem, mă rog, cu lacrimi o zi întreagă și mâine fac același păcat cu o ușurință incredibilă. Și spune, da, deci, care e evoluția? Care e? Unde e evoluția? De unde știu că am evoluat? Nu poți să știi niciodată nimic. Oricând, tu trebuie să stai încremenit așa tot timpul ca la hoți și la barbiști. Să stai cu ochii, să nu cumva să cadă. Nu poți să zici, nu poți să zici nimic. Și atunci starea asta e nebunitoare pentru om, că el are nevoie de o stare de negociere cu Dumnezeu, de liniște, el are nevoie de o stare de lene, de somn. Adică, Doamne, am făcut destul, mi-am făcut și canonul rânduiala, lasă-mă în pace. Adică, înțelegeți, asta chiar dacă pare mai grea la prima vedere, e mult mai ușoară și mult mai odihnitoare. Și atunci, în orice credință, în orice religie, în creștinism, marea ispită este să alegi partea exterioară formală și să zici, asta vrea Dumnezeu, am făcut treaba, am făcut milostenie, am făcut aia, deci sunt bine cu Dumnezeu. Și, de fapt, e o mare greșeală. Și vine din lenevie. Pentru că cealaltă parte nu se termină niciodată și niciodată nu poți să fii sigur de nimic. Poți să ai, pe moment, la nivelul prezentului continuu, o stare de cunoaștere, de înțelegere, la ce măsură ești, cât de cât, dar trebuie să o menții continuu și starea de vale, deal, e continuă. Și ca să nu cazi cu totul, să nu cazi în deznădejde, să nu te duci în mândrie, să nu... Trebuie să stai acolo ziua și noaptea. Nici o clipă nu poți să zici. Ia gândiți-vă, un om care luptă toată noaptea cu urși, să zicem că stă să păzească ceva. Și vin urșii din toate părțile și el trage cu carbit, cu pistolul, cu ce știe, ca să-i sperie. Și poate să zică cineva venind la două noaptea, hai că ai biruit, nu mai, gata, nu mai vine nici. Ce nu vine nici, nu mai, și în timp ce vorbește cu tine, ce mai vine oricând. Înțelegeți? Ești bine, gata, nu, stai liniștit. Poate să se odinească omul ăla. Cine intră în partea aceasta interioară, sufletească, în lupta aceea, pe câmpul luptei duhovnicești, în războiul nevăzut, nu se poate odihni, acolo nu există odihnă. De aceea părinții ziceau, acum este vremea munci, ostenelii și dincolo este vremea odihnei. Nu este vremea de odihnă. Cine stă pe loc, stă în cap pe scările rulante care coboară în jos. Cine crede că stă pe loc, de fapt coboară. Știți, deci trebuie să alegi mai repede ca scările. Trebuie să fugi pe scară în sus. Când te-ai oprit, deja cobori. Așa este viața duhovnicească, așa e lupta aceasta. Ori lupta aceasta, ori felul ăsta de a fi, noi suntem lenoși, așa, chiar așa trebuie să facem. Am vrea să facem ceva la începutul anului, la mijlocul anului, la sfârșitul anului, să facem niște mici eforturi, niște mici săptămâni de post, niște mici ofrande aduse lui Dumnezeu prin cine știe ce. Și cam asta cu asta, lasă-ne în pace, Doamne, să ne facem treburile noastre. Ori Dumnezeu ne cheamă la o colaborare și la o întâlnire cu El, pentru că întâlnirea cu El e tocmai în lupta aceea. Deci tocmai acolo îl cunoști pe Dumnezeu. Acolo îl cunoști. El acolo e în războiul acela nevăzut alături de tine. Acolo de-abia îl cunoști pe Dumnezeu. Acolo în lupta ta, împotriva ta însă și a duhurilor necurate care se aliază cu firea ta căzută, în lupta aceea, tu strigându-L pe Dumnezeu, El vine și se alipește de tine și stă umăr la umăr cu tine în luptă și El se luptă pentru tine. De-abia acolo începi să-L cunoști. Numai acolo. Restul în lenevie nu-L cunoști. Acolo nu e Dumnezeu, nu prea e. E puțin vizibil, înfrumusețe, îl vezi, dar nu incomparabil mai mult e acolo în lupta aceea. Deci lupta aceea nu e numai... Hristos nu ne cheamă numai la o luptă îngrozitoare și înfricoșătoare și continuă și în care de fapt nu știi nimic până la capăt și totul e așa, na, luptă și las... Și ne cheamă la o întâlnire cu El continuă. E singura cale, nu este alta. E greu de spus în cuvinte ceea ce încerc să spun și nu știu dacă reușesc și dacă nu vă obosesc. Deci un alt motiv este lenevia. Omul alege mult mai ușor partea ușoară. Să facă formal exterior și să fie liniștit. Or, e prea puțin. Un alt motiv pentru care omul alege partea formală în locul părții interioare, în locul adevăratei poziționări creștine și alege o parte formală fariseică, este frica. Frica. Ai nevoie, cum ziceam, ești mult mai tentat să știi niște criterii, să știi că așa faci asta și se rezolvă. Pe când dincolo n-ai niciun criteriu după care poți să zici că da, m-am mântuit. Acolo, în momentul în care te-ai oprit, nu mai ai niciun criteriu. Când lupți și ești în luptă continuă, atunci ai liniște pentru că Dumnezeul simți alături de tine. Dar când te oprești în această luptă și noi cam suntem tot timpul opriți în această luptă interioară, suntem într-o frică continuă, că nu mai avem niciun criteriu, nu mai avem... Și atunci această frică te îndeamnă să mergi pe partea formală, spre partea fariseică, spre partea rituală, unde ți se pare că ai niște criterii și ești sigur. Pe când partea cealaltă îți inspiră frică îngrozitoare pentru că nu știi nimic, nu poți să spui nimic. Deși din cauza fricii, nu numai a lenii. Am zis și din partea și din cauza mândriei. Și cred că ar mai fi vreo 6-7 motive, dar care nu știu dacă are rost de tot. Este păcat ca femeia să poarte pantalon. De ce? Lucrul ăsta a fost foarte tulbure și s-au speriat foarte mulți și au fost tulburător, mai ales după al doilea război mondial, că până atunci nu s-a purtat. Deci femeile nu au purtat pantalon, nu exista. Și dintr-o dată să vezi femei purtând pantalon. Ții minte și acum, și merită să citiți jurnalul lui Nikifor Crainic, Zile albe, zile negre. Nikifor Crainic intră în închisoare în 45-46 și scapă în 64. Deci după... El când iese, în primă perioadă twist, în plină perioadă mini-jup, în primul rând vede femei cu fuste foarte scurte. Nu știu dacă știți cum erau femeile în perioada interbelică. Erau mult mai, aveau fuste, cum zicea Johnny Răducanu. Domne, și acum știți cine e Johnny Răducanu, nu știu dacă are rost să... Nu are jazzman, care a murit. Rom, de fel. Zicea, pe vremea mea, când era el, femeile nu se dezveleau așa, și acum se dezvelez, nu mai simți nimic. Poți să dezvele, că oricum nu simți nimic. Și adume la noi atunci, de-abia glezna îi se vedea, dacă îi vedeai glezna, era terminat. Și așa erau atunci femeile, și el intră în închisoare și iese în 64, atât de mirat a fost, atât de oripilat a fost, mai ales la femeile cu fustă scurtă, am mai înțeles. Dacă n-au văzut femei în pantaloni, era de... nu-i venea să creadă. Închipuiți-vă un om care se decuplează complet și se trezește într-o lume în care femeii sunt foarte, mai ales la patronia trapez așa jos. Era, mai ales, el era brutalizat așa și lovit de pantalonii aceia foarte mulați și care scoteau în evidență și gustul femeii și nu, era tulburat și de porniri pe partea asta sexuală, tocmai de faptul că fusta avea altă, mai ales cea puțin mai lungă, măcar până la genunchi. Nu, nu îl tenta, nu avea pornirile acestea. Pe când acestea scoteau în evidență toate femei, încât el era tulburat puțin și era un mare teolog. Deci, pe de-o parte, asta poate fi rău la pantaloni, dacă sunt cum nu trebuie și sunt foarte strânți, pentru băieții nu-i foarte bine. Al doilea, pentru femei, cum zicea și Părintele Arsenie Boca, duce la o stare de masculinizare a psihicului femeii, adică își pierde feminitatea, își pierde frumusețea ei, frumusețea ei spirituală, sufletească, psihică, pe care o are femeia și pentru care iubești femeia sau ești atras de femeie ca bărbat. Ea devine așa masculină și brutală, și devine manager, devine Angela Merkel, devine așa... Înțelegeți, nu știu pe cine să dau exemplu. Când a fost în Israel... De ce o dau exemplu pe Angela Merkel? N-am nimic cu ea. Pentru că arabii care reduceau, vreau să-i ducă pe români cu măgarii și cu catârii până la mănăstirea de la Hozeva, când vedeau câte o femeie, pentru că Angela Merkel. Și ei au reținut foarte bine. Și a dedusă și numele unui măgăruș, Angela Merkel, și unul era Bush, unul era... avea tot felul de nume. Deci și acesta poate fi, și acesta l-a evidențiat Părintele Arsenie Boca, un fel de masculinizare a psihicului femeii, pe de o parte, și dar pe de altă parte eu în anumite situații chiar îndemn, mai ales la servici, la cine știe ce servici unde merg femeile și unde tot timpul trebuie să ridici, trebuie să stai, nu știu cum, trebuie să împachetezi, trebuie să... Nu poți toată ziua să ai grijă cum îți ții picioarele, ai grijă cum îți ții fusta, că se uită toți pe fusta ta, că te ridici, că te așezi toți, ia uite, s-a mai văzut ceva, ia uite. Deci asta nu... Deci acolo chiar îndemn mai bine așa. Dacă se duce în călătorie, dacă merge departe, dacă merge cu trenul, trebuie să urce scări, trebuie să nu știu ce, trebuie să urce pe munți, dar nu o să meargă... N-ai. Deci în sine ei nu sunt un păcat așa, deci pantalonul e un păcat, nu e. Atunci nici bărbatul nu ar trebui să poarte pantalon, că bărbații nu au purtat pantalon până pe la 1700-1600 și ceva. Nici nu poveste, pantalonii au apărut așa în Evul Mediu Occidental pentru bărbați. Ei au avut niște haine lungi ca și Mântuitorul, niște lucruri, niște fuste ca și romanii, ca și scoțienii, cam așa ceva. Dar nu erau pantaloni. Pantalonii apar târziu. Erau anumite forme la unele populații, dar nu atât de evidente și clare cum sunt acum pantaloni. Iar o a treia motivație pentru care, și aceasta e mai, nu știu cum să o spun, pentru care nu numai eu am constatat-o și alți părinți duhovnici am constatat-o, că femeile care poartă constant pantaloni și mai ales pantaloni strâmți sunt de 2-3 ori mai ispitite pe partea asta sexuală decât celelalte. Sunt zone care sunt mai puternic erogene și care tot timpul presate, tot timpul frecate, duce la starea asta. Pur și simplu, asta este realitatea. E foarte, mi-e rușine să zic, dar asta e realitatea, e una dintre motivații. Au fost fete care după ce au renunțat sau au purtat mult mai puțin, au spus, am scăpat, dacă aveam nu știu câte zile, nu știu câte nopți de tulburări și așa, acum am una la o lună. După ce a renunțat la... Deci să știți că una dintre motivațiile pentru care se întâmplă des să aveți multe dintre fete asemenea porniri pe care nu le puteți înțelege de ce și cum, este și din cauza pantalonilor. Altfel, în sine, el nu e nici mântuitor, nici descalificant de la mântuire. Deci, Dumnezeu să zic că tu ai purtat pantaloni, îmi pare rău. Nu. Dar să ține seama de lucrurile astea și să nu fie nici prea strânți, și din perspectiva asta, a tulburării trupești și din perspectiva tulburării trupești a bărbatului. Și nici. Acum, știți, contează foarte mult și spirit, duhul cu care porți un lucru, felul în care îl porți. De exemplu, poți să zici o vorbă, voi ce mai faceți, să zic așa, vorba. Sau poți să zici, voi ce mai faceți mai? Adică, sau poți să-l zici în diferite, ce mai faceți mai, mă? Ce mai faci tu, mă? Adică poți să folosești același cuvânt și să-l spui să fie îngrozitor, să zică, vai, cum mi-a spus cuvântul ăla, m-am făcut praf. Și același cuvânt poți să-l zici încât să zică, vai, ce mi-a plăcut cum mi-a zis așa. Așa și duhul în care porți, felul în care porți, pentru că poți să porți totul perfect, să fii îmbrăcat cum trebuie, să fii, ca să zicem, ca fată, să fii îmbrăcată cum trebuie, dar să emani hormoni, să atragi pe toată lumea, să-ți așezi în așa fel lucrurile, să se miște pe tine în așa fel încât te miști, încât toți sunt terminați pe acolo și tu ești îmbrăcat perfect ortodox, formal, nu știu cum. Asta am văzut-o când am constatat una dintre aceste situații, am constatat-o când au început să vină basarabenii și ei purtau baticuri Aici în Ardeal mai puțin se obișnuia. Și purtau cu atenție baticuri unii dintre basarabence. Și erau foarte multe, foarte frumoase și purtau niște baticuri cu niște ciucuri speciale și cu niște biluze și ce mai, toate ochii erau numai pe acolo la, în timpul slujbei. Și felul cum și le puneau și cum nu știu cum și le și mai mișcau din când în când și erai terminat din perspectiva băieților. Încât toată ziua veneam băieții să-mi spun, nu mai pot. Chestia aia. Deci mai bine nu avea niciun batic, era părul legat, nu știu ce, și Doamne ajută. Și decât, înțelegeți, duhul, felul în care porți un lucru. Acum și purtarea lui așa neglijentă, nu-i folositoare și nu, cum zicea părintele Steinhardt, orice lucru purtat neglijent sau nepăsător, sau chiar să miroși, sau să pus nespălat, sau să ai haine lucioase deja de atâta mizerie și purtare, nu-i folositor. Cum zicea părintele Steinhardt, domnule, nu trebuie nimeni să se scârbească de tine. Adică de ce oamenii ceilalți trebuie să se suporte pe tine că tu ești ascetul care... De ce? De ce trebuie să spută gura? De ce trebuie să miroși la subsor? De ce trebuie și el trebuie să suporte că tu ești marele ascet care a venit să țină rânduială? Nu, tu nu trebuie să ieși în evidență cu nimic. Nici. Să păstrezi o dreaptă măsură în care să nu ieși în evidență în privința asta, nici în sens excentric, nici în sens, eu știu, ascetic. Asta ar fi. De ce la Sfânta Liturghie, la un moment dat, mișcăm toate candelele? Și am văzut la unele mănăstiri care mai țin încă rânduielile vechi, mai ales la cele care, și am văzut câteva mănăstiri care nu au curent chiar deloc, că la Heruvic mișcau toate candelele. Deci numai la Heruvic, nu tot timpul se mișcă toate candelele. La Heruvic. Și foarte firesc, foarte firesc. Iar la Acțion se mișcă numai candele Maicii Domnului. La Acțion numai Maicii Domnului. Acțion înseamnă cuvinte cu adevărat. Și firesc ca la Acțion, cumva, cântându-i Maicii Domnului, să atragem atenția asupra icoanei Maicii Domnului și asupra Maicii Domnului și prin această mișcare a candelei. Adică, da, atrage atenția prin auz și cuvine se cu adevărat și nu știu ce. Dar poate că, de ce să nu-ți folosească că în fața icoanei Maicii Domnului candela se mișcă puțin și ți-atrage atenția când ceva se mișcă în biserică și totul în liniște, nu se poate să nu-ți atragă atenția chipul Maicii Domnului și mișcarea aceea candelei și să nu te gândești poate mai atent la Maica Domnului, pentru că despre ea e vorba, știți? Dar lucrurile acestea au plecat de la un obicei din Bizanț, de la Marea Catedrală Constantinopol și pe aceea preluat de Muntele Athos, că atunci când intra arhiereul, dar și împăratul, ca și mod de cinstire adus arhiereului, patriarhului când venea, se mișca candelabrul central. Deci era un candelabru imens central și care se mișca de, așa un fel de cinstire adusă, uite, a venit arhiereul. Și tot ei au obiceiul acesta, păi dacă pe arhiereul cinstim așa, păi pe Maica Domnului care e stăpânitoarea și Doamna și cum nu o cinstim, adică ea, când o chemăm în rugăciune, când facem acțiune, când la utrenie, de exemplu, când se face la utrenie, se cântă de mai multe ori cuvine se cu adevărat, păi se mișcă toate candelele Maicii Domnului și candelabrul mare se mișcă la unele mănăstiri în Treatus. Tocmai așa, ca spre cinstirea Maicii Domnului. Și am văzut la aceste mănăstiri că în momentul în care se face Heruvicul, se mișcau toate candelele din biserică. Pentru că Heruvicul, dacă sunteți atenți, are două părți. Noi care pe Heruvicul tainic iubim și toate care de viață trăiți suntem în care aducem toate greșelor noastre dumneavoastră, doamnească le pădăm și a doua parte, ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat pe tine de ce te îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. În timpul acestui cântec, Sfântul Serafim de Sarov, fiind diacon la mănăstire, a văzut toată partea din spate, dinspre apus, dată la o parte, parcă și-a văzut pe Hristos venind cu toate oștile îngerești, ca pe împăratul tuturor nevăzut înconjurat de oștile îngerești să-l primim. Adică chiar vine Hristos, la propriu vine Hristos. Și atunci tu-l chem pe Hristos să vină și-l aștepți pe Hristos să vină. Ei, în momentul în care cere așa ceva, nu miști toate candrele, adică cum? Adică la toți arhierei omenești, pământești, miști, dar la arhiereul cel mare lasă să stăm neclintiți aici, că nu e nicio problemă. Nu, eu atrag de atenție. O atrage de atenție așa supra noastră a tuturor că vine Hristos. Înțelegeți? Ca un vânt care vine Hristos. De acum intrăm în slujba cea mare. S-a terminat slujba, liturghia cuvântătoare, liturghia catehumene, liturghia învățătorească și intrăm în liturghia tainică, liturghia euharistică, liturghia cuvântului lui Dumnezeu întrupat. a cuvântului, nu numai rostit, ci a cuvântului dăruit, cuvântului ca trup, dăruit nouă prin împărtășanie. Și eu, începutul liturgiei celei mari, de fapt este și începutul liturgiei celei mari, am povestit despre prințul Trubețcoi, marele teolog al icoanei, care avea o vilă, un fel de casă mare, boierească, unde stătea el la țară și plăcea să picteze icoane, să scrie despre icoane și iubea mult liturgia, foarte mult. Nu începea nimic în acea casă boierească, că avea zeci de sluci, nu începea nimic dimineața până nu participa toată lumea la liturghie. Toată lumea. El avea un preot acolo, un preot personal, pe care l-a cerut de la patriarhie și avea capelă și nu era încă patriarh, de la sinodul rus, și acolo sluja și toți participau la slujbă, majoritatea se împărtășa și pe aceea începea lucrul în curte și tot ce trebuie. Și el iubea foarte mult liturghia, foarte mult. Și a vrut să participe la liturghie până în ultima clipă a vieții și pe patul bolii el era adus să participe, iar ultima oară când n-a mai putut să fie nici măcar deplasat cu targa la liturghie, în timp ce în micul paraclis începea liturghia, el părându-i rău că nu poate să participe la această liturghie, ochii lui s-au împăinjenit de împăinjenișul și ceața morții și el a început să vadă, de fapt s-a împăinjenit spre lumea văzută, dar s-a deschis spre lumea nevăzută și el a început să vadă lumea nevăzută pe care până atunci nu o văzuse și Îngerul lui Dumnezeu și puterile cerești și ochii lui s-au luminat și fața lui s-a strălucit așa și a zis: începe liturghia cea mare, se deschid porțile împărăției, începe liturghia cea mare. El așa i-a descoperit lui Dumnezeu intrarea lui în rai, intrarea lui la Dumnezeu, ca o liturghie. A iubit liturghia ca o liturghie, a descoperit lui. Îi părea rău că n-a participat la liturghie, dar pentru el începea liturghia cerească. Se cutremura că se întâlnea cu Dumnezeu, se deschideau porțile și începea, parcă auzea: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului. Și a murit așa. Păi cum să nu avem măcar cât de puțin acest sentiment, că și noi, odată cu începerea liturghiei, liturghia acestea a euharistice, a lui Hristos întrupat, vine Hristos. Adică, cum să nu se clintească candelele? Cum să nu se miște? Parcă ne trezesc mai mult oricum. Am văzut acolo că făceau așa, am văzut că e folositor, că oamenii parcă se trezeau, parcă se dezmeteceau. Știți că după o jumătate de liturghie, după ce zice și cuvânt preotul lung și nu știu ce, mai adormi pe acolo, sau mai ațipești, sau mai te plictisești. Ei, mișcarea candelor te trezește așa, gata, începem liturghia. După aceea, după puțin timp, se și spune: ușile, adică se închide ușile, totul se închide. Chiar mă gândeam că să facem și noi asta, adică gata, se închid ușile la liturghiile de peste săptămână. Când se zice ușile, cu înțelepciune să luăm aminte, să închidem ușile și gata. Dar am gândit că cine știe, să fie supărat mult și proteste pe la mitropolie și mai bine nu. Părinte, este bine dacă citim Agatisul Sfântului Mina și de pe internet sau doar dintr-o carte? Nu, nicio problemă de pe internet. Numai că să aveți grijă cu internetul, că oricând internetul ca un imens bâlci, știți? Așa cum te duci prin bâlci, zici: ce frumos bâlci, iar Maroc frumos. Și pe lângă, nu știu ce, roșii, nu mai știu ce vezi pe acolo, saltimbanci, sărind, vezi și câte o femeie goală, câte un nebun, nu știu ce făcând, și zici: Doamne, n-am vrut să văd asta. Așa e și internetul. Deci tu zici că de aia, măi, la lucru frumoase, dar niciodată să apară o chestie care zici: Doamne, ferește. Așa și te citești Sfântul Mina, nu știu ce, Doamne, Dumnezeu nostru, și niciodată să apară, nu știu ce, citiți pagina sportivă, trănă, și vezi un lucru, deci, Doamne, dar ce legătură ai cu sportul chestia? Dar nu mai contează. Și așa că nu știu dacă e foarte folositor, pentru că, cum zicea părintele Stares de la Vatopedu, dogmă, când te apuci de rugăciune, închide toate porțile pe care poate intra diavolul, că e dogmă, zicea el, că, adică o glumă spunea, că e dogmă că dacă începi să te rogi, sună telefonul, dogmă că dacă începi să te rogi, bate cineva la ușă, dogmă că dacă începi să... Adică atunci va face diavolul, se întâmplă tot, atunci are nevoie de sare vecine, atunci are nevoie de nu știu ce, atunci bate cu picamărul nu știu cine, atunci, pe toți i-apuc atunci. Și atunci el zice: Doamne, trebuie să alegi orele cât mai tăcute, cât mai liniștite și să și închizi cât se poate toate porțile pe care pot să vină aceste ispite pe care diavolul se străduiește să ți le aducă. Ori tu, dacă ți-ai deschisă poarta internetului, nu știu dacă poți să faci ceva. Adică eu Numai dacă ai niște programe speciale care blochează tot, nu știu, dacă aveți ceva de genul ăsta. Dar altfel, nu știu dacă merită. Mai bine scoateți pe imprimantă, pe... găsiți alte soluții. Sau scoateți acest de pe internet, scoateți-l pe desktop, acolo deschideți-l și sunteți liniștit, nu mai poate intra nimic. Dați-ne, vă rog, câteva exemple în care se poate zice că îl ispitim pe Dumnezeu. Toate prostioarele astea ale noastre în care oare să fac aia sau să fac aia? Doamne, te rog să-mi spui, te rog să-mi spui dacă o să fie deschisă ușa la ușa mare de fier la cantină că merg, să fac aia. Dacă nu o să fie, nu fac. Îi ispitești pe Dumnezeu. Adică ce să stea? Adică Dumnezeu trebuie să, pentru moftul tău, că trebuie să-mi explici și eu aleg cum. Fii atent cum să-mi explici. Adică Dumnezeu trebuie să facă, să presupunem că portarul are rânduială, că după ora știți, că după ora 1 are rânduială, că nu mai se deschide. Adică ce trebuie să facă Dumnezeu? Să îl trezească pe șef, care zice, vezi că cred că mi-am adus aminte că vine o mașină mare, dar nu știu dacă vine astăzi sau mâine, lasă totuși porțile deschise. Și ceva de genul ăsta, și o întreagă lume să se miște ca să-ți dovedească ție că da sau nu. Pentru că avea un moft, nenea Gigel avea un moft și a vrut să afle nu știu ce. Nu-l ispitești pe Dumnezeu? Sau nu-l ispitești pe Dumnezeu când zici, Doamne, te rog, te rog, uite, am așa un chef să plouă, vreau să plouă. Și să zicem că se mai roagă 10 oameni, Doamne, să nu plouă, că o plouă destul și o nenoroci. Nu, dacă nu faci asta, Doamne, nici nu existi, de fapt, nu cred că existi. Nu-l ispitești pe Dumnezeu prin asta, adică, cum? De ce să te asculte pe tine și să nu-i asculte pe ceilalți? De ce ai tu mai multă îndreptățire? Pentru că eu vreau să ies cu Gigel, să ne plimbăm puțin eu ca fată și să ne fie fain. Și îmi place când plouă, să zicem, nu știu, să zicem așa. Sau nu vreau să mă întâlnesc cu Gigel, să plouă ca să nu mai vină. Și să zicem că și alții au nevoie și suferă și nu, să-mi facă mie moftul ăsta Dumnezeu. Nu e ispitirea lui Dumnezeu. Adică te joci cu Dumnezeu, cu lucrurile astea, nu ne jucăm. Și să știți că aici, în privința asta, neîncetat îl ispitim. Toată ziua, tot felul de mod, tot felul de idei, tot felul de fixații. Îl ispitim pe Dumnezeu, ne jucăm cu El. Nu e bine să te joci cu Dumnezeu în felul ăsta. Dumnezeu îi place să te joci cu El. Și într-un fel se joacă cu noi. E o joacă a dragostei, așa cum în dragoste oamenii se joacă între ei. Dar nu în felul ăsta. Dumnezeu de multe ori ne ascultă cele mai mici mofturi. Trecem în fața unei oglinzi, unei vitrine și zicem, vai, ce pantofi, dar aș vrea să am la cine și dacă să am vreodată, că să-mi necăji și nu. Și Dumnezeu într-o săptămână îți dă pantofia, că vine și una și ți-i dă și tu, Dumnezeu, extraordinar, toate mofturile mele mi le face Dumnezeu. Și poate ați trăit asemenea lucruri, pe care nici n-ați înrăit să le cereți și Dumnezeu vi le-a dat. Dar nu, nu-l ispitiți când e vorba de a intra peste libertățile altora. De exemplu, o ispitire a Dumnezeu este, mi-a plăcut băiatul ăla, Doamne, dă-mi să țină la mine. Sau dăm fetei să țină la mine. Dar Dumnezeu nu intră peste libertatea omului. Tu ce-i cer lui Dumnezeu? Adică asta ar însemna că orice, nu știu, un nene din Nigeria care s-a uitat la televizor și i-a plăcut de tine, zice, dă să vină la mine, că eu acum vreau să vină la mine. Și ar trebui Dumnezeu să zică orice, nu știu, să găsească motive să te aducă în Nigeria, că așa un nene din Nigeria. Păi ar fi firesc să treacă peste... Sau dă-i să mă iubească pe mine așa că simt eu acum. Și el să intre Dumnezeu în mintea ta, să schimbe firea, să-ți deformeze tot și să simți așa o pornire nestăvilită spre nu știu cine. Că așa ai vrea să-ți se întâmple asta? Păi tu de ce cer la alții să se întâmple așa? Nu. Dumnezeu nu intră peste libertatea omului. Nu intră că nu vrea, nu că nu poate. Nu intră că nu vrea. Pentru că îi respectă libertatea, pentru că i-a dat dar libertatea și nu e ea. Libertatea alegerii, libertatea hotărârii. Atunci când are din ce hotărâri și din ce alege. Și așa, și asemenea lucruri sunt ispitiri aduse lui Dumnezeu. Ispitiri. Nu ispitim pe Dumnezeu. În general, orice rugăciune care implică pe ceilalți poate fi ispită pentru Dumnezeu și să-L ispitești pe Dumnezeu când tu nu știi de fapt ce e mai bine pentru acela. Și eu vreau să el de acum să se mute din Cluj, că nu e bine pentru el în Cluj. Nu știu, n-am vorbit cu el, dar cred că e mai bine așa. Doamne, te rog să plece din Cluj, să meargă nu știu unde să... De unde știi tu? Ce știi tu despre planul lui Dumnezeu? Ce știi tu despre acel om și despre rugăciunile lui? Și de ce să mai rămână el acolo? Și de ce trebuie să-l plece? Și de ce... asemenea cerințe în care tu știi cam ce ar trebui și deja să-i se facă, să-i se dragă. Exemplu mare cunoscut de toți este cel al părintelui acela care sfânt, care nu mai știu numele, din pustia Egiptului, care mergea să-și vândă coșurile în Alexandria și acolo un pietrar care muncea toată ziua și săpa în piatră, după o săptămână își oprea o mică părticică din care trăia el și restul dădea bisericii și din ce săpa el în piatră și vindea cuburi de piatră, ce vindea el și cum făcea el. Și restul, cu ce bani mai aduna, se ducea prin târg unde veneau monahii din pustie să-și vândă coșurile și seara târziu îi strângea pe toți care mai rămâneau pe acolo și aducea în casa lui și îi hrănea și îi punea să doarmă și își făcea această milă cu ei. Că știa că n-au unde dormi oamenii, n-au. Și ei stăteau la 200 km în pustietate, la 100. Deci era greu de te întorci. Nu te întorceai din Alexandria sau mergeai din Alexandria înapoi așa cum te întorci până în Florești. O, e o cale grea. Și atunci el își făcea această milă cu ei. Și de multe ori a stat acest monah sfânt al lui Dumnezeu la acest monah și a văzut râvna și cum îi căuta pe oameni din piață și chema și îi ducea la el acasă și a zis, Doamne, ce suflet de om, cum muncește omul ăsta în piatră, cu mâinile fărâmate de muncă, cu... Și păi asta trebuie să primească, că nu putea, de multe ori nu putea găzdui încât s-ar fi vrut să... Nu încăpeau în casa lui, n-avea ce să-i dea de mâncare și a zis, Doamne, dă-i la acest om mai mult, dă-i, te rog, fă-l bogat, să poată face... Și s-a rugat cu stăruință, era o ispitire adusă lui Dumnezeu, dar el nu-și dădea seama. Și Dumnezeu a zis, i-a trimis îngerul și a zis, dacă acest om se pierde prin ceea ce ceri tu, răspunsul de el, da, nu se pierde, că eu cunosc, un om de... Bine. Și a săpat omul și a găsit o comoară în piatră. A, comoară, extraordinar. La început a făcut el așa niște eforturi mai mari de ajutorare, după aia a zis, măi, învățat de unul și de altul, băi, nu investi prostește, cu ăștia faci treabă. Bineînțeles că probabil diavolul l-a folosit și l-a a zis, te duci în Constantinopol, domnule, și de acolo faci tu binele așa, mega, prin structuri mari, nu de aici așa ca pietra. Oricum, l-a făcut să ducă la Constantinopol și acolo cu bani mulți să câștige ranguri înalte, orice se poate câștiga cu ranguri înalte, cu bani. Ranguri înalte, să stea aproape sfednic al împăratului, ni s-a șters și trecutul, nimeni nu știa că e pietrar. Era mare, era din neam, nobiliar, banii orice se poate. Și orice se poate rău. Și nu s-a mai întâmplat nimic. A venit săracul monah, tot venea, nimeni nu-i mai chema din piață după un timp. Păi, dar unde s-a dus omul ăla? Și a început să-l muște conștiință. Măi, unde s-a... Și unii au zis, măi, a plecat, e mare om pe la Constantinopol. Aoleu, când au auzit ăsta, au plecat. Unde s-a dus? Și aducea aminte de înger care a zis, dai tu seama de sfătul lui, dacă da, e un om deosebit. Și a zis, mă duc să-l întorc înapoi, că face o prostie. A auzit că era în marele certuri și marele discuții politice de acolo, din Constantinopol. Partide care se luptau între ele, care... Și s-a dus acolo la porți și zicea, mă cunoști, eu sunt monah, nu știu care. Și avea gardă, o gardă în jurul lui, că îl trăgea câte o palmă de el, dădea de perete, du-te bă de aici. Adică, și ăsta și un monah cerșetor și ăsta, du-te mă mai încolo. Și trecea ăsta domnul până la palatul imperial și înapoi, nici nu se uita la el, nici nu mai recunoștea. Cine-i nespălatul? Eu, nu știu cine. Nu te cunosc. Era și rușine să spună că pe un asemenea nespălatul, el, marele demnitar, știe el pe nespălatul. Nu. Și și-a dat seama ce a făcut și a început să plângă, a început să ceară ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a descoperit, uite, pentru sufletul lui care se pierde, s-a pierdut, tu trebuie să fii în locul lui în iad și s-a văzut așa dus de îngerii răutății spre iad și el urlând, strigând, nu mă lăsați, nu mă lăsați. Și ultimul lucru la care a strigat și pe care s-a îndreptat a fost Maica Domnului. Și Maica Domnului l-a eliberat și a zis, dați-i drumul, de data asta iertați-l, a greșit. Să nu mai faci așa. Și el a ieșit și a zis, se va mântui și sfătul acelui om. Și el a ieșit și ce s-a întâmplat? S-a întors înapoi. În scurt timp, bineînțeles că lucrurile s-au tulburat în așa fel încât partida politică a acestui om a intrat în eclipsă. S-au găsit nu știu ce nereguli făcute de el. Cealaltă partidă îl căuta să-l ucidă, să-l bagă la pușcărie. Ăsta a fugit, nu știu ea, cum se ascunde, unde se ascunde, unde. Decât că la veche lui loc de piatră. S-a ascuns, a devenit pietrar din nou și a șters memoria și amintirea că a fost el mare senator roman și a devenit un pietrar liniștit care se fa în piatră, se fa cu greu, câștiga banii pe o săptămână, o parte de așa, o parte de așa. Și monahul a zis, bine, este așa. Nu-i nevoie să... De aceste lucruri m-am lovit și eu la început ca preot am făcut multe prostii și am cerut așa și cu stăruință am cerut și Dumnezeu le-a dat și după aceea am plâns înainte, Dumnezeu, te rog, fă înapoi, fă, te rog, cum era înainte, cu bol, cu necazul, e mai bine așa. Și Dumnezeu, toate necazurile familiei acestea, toate bolile, tot, toate datoriile. Și în momentul ăla familia habarnistă de Dumnezeu, nu-i mai interesat. S-a terminat cu Dumnezeu. Mă întâlneam cu ei pe stradă, mergem acum nu știu unde, pornim, dar nu veniți la biserică, nu avem timp, nu știu. Păi cum? Și până atunci era numai în genunchi în fața icoanelor. Și am zis, Doamne, te rog, uite ce oameni deosebiți, iară datorile, iară necazurile, iară... Am fost nevoit să zic, dă-le înapoi, cum știi tu, cum știi tu? Și înapoi au venit. Nu pentru că am zis eu, ci pentru că Dumnezeu, asta e calea, singura cale pe care acceptăm să fim cât de cât apropiați de El. Restul, suntem tari în cerbice. Și asta e o ispitire a lui Dumnezeu. Și mai sunt multe alte tipuri în care putem ispiti. Soția mea vrea să mergem la mare, iar eu insist să-și ia costumul, iar ea insistă să-și ia costum de baie, iar eu o îndemn să rămână numai cu pantaloni scurți. Face ea oare bine? Bine, acum nu neapărat face rău, dar dacă tu ești așa de stresat și sensibil și nu știu ce, poate că e mai bine să ia, să faci pe pogorumântul ăsta, pentru că na, ești tu mai stresat și mai sensibil și după aia poate mai gelos și mai stresat și mai nu știu cum. Și spre binele ei și spre binele tău o să fac așa. Dar în sine, dar nu e ceva foarte, foarte duhovnicesc chestia asta cu marea și dezbrăcatul pe acolo. Și n-are cum să fie foarte duhovnicesc. Dar nici ceva, dar nici nu trebuie socotit așa ca ceva păgân și murdar și întinat și de la diavol. Deci nu. Dar cred că o dreaptă măsură în privința asta trebuie. Și dacă bine ar fi să găsiți, mult mai frumos ar fi să găsiți locuri mult mai retrase, mai frumoase, mai ale voastre, nu unde tot bulucul lumii stă acolo, toți cap în cap unii între alții, și atunci puteți fi cum vreți. Dar iar dacă sunt asemenea locuri mai aglomerate, cu dreaptă măsură fiecare. Aici este o dreaptă măsură. Una este să-ți iei și ca bărbat și ca femeie și nici știi ce ațe pe acolo alternate care nici știi ce mai acoperă acelea, și alte este să-ți iei ce trebuie. Deci și aici cred că este o dreaptă măsură. Dar nici nu putem să... Nu poți ca și creștin să ieși cu totul și cu totul în afara lumii. Adică știu și cunosc familii care merg pentru copii, merg și pentru ei, și de obicei femeile, fetele sunt mult mai slabe, sunt mult mai slăbite. Spunea, aveam o ucenică, doamna Chierața, care a murit sărăcuța, o femeie de vreo 50 de ani, o femeie de o credință extraordinară și care era româncă din Dobrogea și stătea aici la Cluj. Din Dobrogea, acolo erau rudele. Și mergea an de an acolo la mare și stătea ea, cum știa, pe plajă, pe unde stătea ea, și așa de mult o folosea, două săptămâni, o săptămână cât stătea, că nu mai durea 6 luni nimic și era tare și era... Și am văzut că mai ales pentru femeie e foarte folositor asta. La bărbați așa mai butuconoși nu simți nimic. Nici că plouă, nici că ninge, nici că... Dar la femei și la copii și mai ales la cei cu astm și la... E foarte folositor. Așa că nu putem să fie așa... Nu! Acasă! Și nu știu unde și pe balcon și... Nu! Nu cred că așa, și nu cred că trebuie creștinii cumva să iasă în afara lumii, să fie cu totul și cu totul, dar cred că și acolo trebuie de dreaptă măsură. Și dreaptă măsură o simte fiecare și cred că fiecare conștiință lui spune, nu, cam mult, cam puțin, cam acolo. Aici lasă în seama voastră fiecare să hotărască, iar dacă unul dintre soții mai tulburat, mai speriat, mai gelos, mai ai grijă să fie asta soții și să nu... Pentru celălalt, de dragul celuilalt și de pentru neputința celuilalt. Dacă mai aveți o întrebare. Despre aceste 3 versete și despre formalism și ritualism, pe de-o parte, asceză exagerată, transformând niște ajutoare în scopul în sine, se poate spune mult mai mult, se poate vorbi mult mai mult. Eu am vorbit doar așa, am decopertat numai puțin anumite aspecte, dar acestea să le aveți în vedere. Nu-i place lui Dumnezeu când noi prin forme exterioare ne lăudăm cu credința sau cu Dumnezeu sau ne socotim noi vrednici de Dumnezeu, iar pe alții când prin forme exagerate, extreme, exterioare. De exemplu, să vă dau o formă exterioară extremă, dar prima dată să vă dau un exemplu din Pateric. 2 monahi pleacă de la un părinte mare din Pateric, din Egipt, și zic, părinte, ne ducem acolo. Cum să fim ca să fie bine? Adică se duceau mai multe locuri, și prin Alexandria și la alți părinți prin pustie. Cum să fim și cum să locuim ca să fie bine, să nu-ți mintim pe nimeni? Și el le spune, în orice loc veți merge, faceți ceea ce fac ceilalți. Cu nimic deosebit față de ei, cu nimic deosebit. Intri în biserică și vezi că ceilalți vin la icoană și numai fac așa. Și gata. Te duci și tu faci așa. Și gata. În sensul că nu te apuci tu într-o biserică în care așa e obiceiul. Nu, numai se închină puțin și se faci. Știți cum se fac metaniile mari, mari? Se fac metania mare se face în cele patru părți ale lumii. Stai în același loc și faci. Spre răsărit, spre apus, spre nord, spre sud. Deci se presupune că un om vine și zice să fac metanie mare în această biserică. Păi imediat ieși în evidență. Tu zici, cine e nenea ăla, măi? Și cu o barbă așa. Și nu știu ce, și foarte crispat și stând așa. Și dintr-o dată ieși în evidență prin toate. Și tu zici, măi, o fi un sfânt, o fi nu știu ce, alții te judecă, alții... Oricum tulburi inimile multora, în mult se declanșează gânduri de tip cainian, și de alții te judecă, nu folosești la nimic. Și la ce folosești tu? I-am învățat cum se face metanie. Nu i-ai învățat. Nu. Vezi că nu știu ei, n-au mai văzut. Așa cum m-am dus în Muntele Atos și am văzut pe monahi, pe pelerinii greci, că ei făceau metanie așa. Și eram... Și făceau... Dădeau cu capul de se auzea. Noi românii eram la mijloc, așa, nici chiar așa, nici chiar așa. Și zicea, măi, ce bine suntem, nici ca ruși, dar nici ca greci. Și așa te lu dai, cum faci tu. Și... Nu e adevărat, dacă e așa obișnuiesc, dacă așa, nu știu de ce fac așa. De ce să? Iar pe ruși, la fel, să nu-i judeci felul lor de a fi. Și... Dar cred că e foarte greu la ruși să nu judece pe ăștia la azi. Cred că au o foarte mare problemă de judecat. Da. Deci, de exemplu, asta ar fi o exagerare, o forțare. Oriunde te duci, fă ceea ce fac oamenii aceia. De exemplu, te duci la o masă, prin ce poți sminti? Toți iau câte ceva, nu știu tu, nu. Dar de ce? Așa. Adică, și smintești cumva tulburi, nu înțeleg, dacă mai ai și declarat creștin și toată lumea te știe creștin, măi, asta înseamnă creștin, nu mai, uite ce post ține, măi, deci nu mănâncă nici când ar putea, uite, nu era post. Și tot felul de discuții, nu, ia puțin în fiecare, nu trebuie să te iei nici după cel mai haplea de acolo, dar nici după cel mai care ia ca o pasăre câte un vârf de, ci fii la mijloc undeva, tu nu ieși în evidență cu nimic. Nimeni nu să nu zică, bă, ai văzut cum, ce mult am mâncat, bă, ai văzut ce puțin am mâncat. Am mâncat. Atâta tot. Cunosc o parohie în care un preot săracu a fost, nu l-a mai suportat credincioși și că îl chemau, n-avea casă parohială parohia și îl chemau consilierii la masă după ce ținea slujba și el era așa mai copil, mai naiv, mai a fost crescut fără mamă, nu prea a fost educat, așa în privința asta a mâncării și a ce mănânci. Și se aduceau șnițelele și până să facem și cartofii mei, el mânca tot de șnițelele. Până să înceapă masa. El e un om bun, așa, un om cu minte, dar aici e o prostie, adică e o prostie, e o copilărie, e o neatenție, o se zminteau oamenii. Cum, domnule? În timp ce vorbea cu el, mânca șnițel, nu știu ce. Păi, dar n-am început masă și lotrina șnițelele toate. Deci nu se face așa ceva. Nu se face nici că... Nu. Și de aici un vârfulez din... Și ce e mâncarea sporcată la noi? Ce avem noi? Adică nici una, nici alta. Este undeva o cale de mijloc. Totdeauna dreaptă măsură e calea de aur. Dreaptă măsură. Și Dumnezeu ne îndeamnă pe calea aceasta. A smereniei... Dar nu a unei smereni, nu a unei smerenii afișate și scântate de pe dealuri. Ce unei smerenii cu minți, așa, la locul ei. Te pui unde este loc. Ai, te-ai pus unde ți... Dumnezeu și spune, când te duci la o nuntă, pune de acolo, unde sunt locuri, la spate, unde sunt mai sâncă. De obicei, în frunte se o cam ocupă. Și nu te duci tu printre aia, mai aici e vreun loc, mă bag eu aici între ăștia. Nu, domnule, unde sunt locuri acolo, de nimeni nu ține geanta, că e a meu, domnule, e a meu. Știți unde sunt locuri? Multe. Acolo te duci, nu deranjezi pe nimeni și Dumnezeu zice, va veni cel mare și va zice, păi, cum stați aici? Și te mută mai în față. Adică e un fel de smerenie neafișată, neforțată, o smerenie firească. Asta, la asta ne cheamă Dumnezeu. În toate. Și mai ales să nu ne arătăm noi mari, credincioși, când sau vorbești sau reciți la strană. Nu reciți să aude toți mai cum se uite cum trebuie să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul meu! Nu așa se face. Pentru că, băi, n-aș toți. Băi, nu mă rog ca ăsta, mă auzi cum se roagă ăsta, mă. Adică, Sunt multe feluri de rugăciune, așa ca și la, ca și la, și la poezie. Sunt multe feluri de poezie. Poți printr-o poezie să ceri pe cineva. Poți printr-o poezie să... Așa și mi-e rugăciune. Poți să fii prea sfătos. Doamne Dumnezeul meu, eu știu cum să mă rog și nu știu ce și nu știu, ăștia nu știu. Aproape că asta spui prin ceea ce spui acolo. Sau poți să fii un mieunat de Doamne Dumnezeul meu, nu știu ce. Și... Deci, toate acestea ies în evidență. Nu-i plac lui Dumnezeu. De pildă despre asta se zice la Macar Egipteanu că a trecut prin pustie, prin niște schituri, prin niște case separate ale monahilor și a văzut dragi mulți în jurul unei case. Și s-a dus să vadă ce e acolo. Și s-a uitat și el și era un monah care recita tare psalmii cu fereastra deschisă. Și zicea, Doamne Dumnezeu meu, nu știu ce zice el acolo. Și dracii se bucurau, toți săreau în jur. Deci se bucurau. Nu se bucurau de ce zicea el ca psalmi, ci de lauda cu care, adică el, de fapt, dacă a deschis fereastra și cânta tare, băi, fraților, se face pravila de dimineață. Auziți cum se zice pravila? Adică cumva ieșea în evidență la ceilalți modul de a zice, felul de a zice. Și s-a intrat la el și i-a spus, nu așa se face. Și i-a explicat cum și i-a spus cum să se smerească, să... Și de atunci a închis fereastra și n-a cântat sau a murmurat doar sau... Și zice că când mai trecea pe acolo Macar Egipteanu îi vedea pe dragi tot mai triști și mai departe și sunt plictisiți, supărați că și-a pierdut mușteriu și zice, nu mai. Și așa și noi, deci și prin asta nu greșim, sunt foarte multe, peste tot dreaptă măsură e calea de săvârșire, peste tot, oriunde. Cam acestea. Da. 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 Păi bine, da, în sensul că ești în post? Sau de ce? Cum? Așa. A, de exemplu, e și asta un respect pentru ceilalți, în sensul că nu poți să forțezi toată lumea să stea tu cu fugurițele în mână, așteptând și unul cu gogoașa în gură și altul cu nu știu ce, că tu te rogi. Se face o liniște așa totală în care toți rămân încremeniți, că se roagă. Dumnezeu nu intră cu forța în inima și în casa nimănui și nu forțează pe nimeni să stea încremenit că a venit Dumnezeu și ne rugăm acum. Și... Nu cred. Și eu sfătuiesc așa. A mesele în care sunt foarte mulți necredincioși, mulți care habar n-au, nu interesează, unii chiar care de-abia așteaptă primele gesturi de credință ca să râdă și să hăhăiască și să spună cuvinte grele și să bajocorească biserica și preoții, că asta așteaptă foarte mult, numai primele gesturi. Aș fătui așa, că tu rugăciunea să o zici până ajungi la masă sau acolo la masă să faci rugăciune scurtă, chiar dacă ești la prânz, să faci mâncare, să le faci și să vă sătura și vă lăuda pe Domnul, ce cel cauți pe dânsul, vii vor fi în Domnul veacul veacului și te închimi și te așezi la masă. Dar nu zici tare, tăcesc că mă rog. Zici în inima ta, zici tainic. Și nu stai într-o poziție foarte, nu știu cum. Stai mai lejer puțin, nu-i forțezi pe cineva să zic, măi, dar cum stă ăsta, mă? Așa mai... normal. Și zice o rugăciune mai scurtă de se poate, nu zici în Tatăl nostru, Tatăl nostru. Și ceilalți termină primul fel până termin Tatăl nostru și... Nu. Și mai bine așa îți faci cu ce și te așezi la masă. Nu ieși în evidență, nu forțezi pe nimeni, nu îi oripilezi pe ea că de ce trebuie, dar de ce noi, de ce trebuie să fim atenți la el când faci asta. Nu. Cred că așa e mai bine. Iar când ești în casă, la ai tăi și cu ai tăi, acolo chiar poți să faci asta și cu apropiați și cu prieteni și așa, poți să faci. Dacă ești cu oameni diferiți, necunoscuți, mai bine să faci cum am zis. Acestea?
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.